Celý jeho život je spojený s nemocnicou. V nemocnici pracoval na viacerých oddeleniach. V súkromí pomáha imobilným pacientom. A nemocnicu pozná aj ako pacient. S mikrofónom sa dnes vyberieme do Višňového pri Žiline. Svoj príbeh nám vyrozpráva Karol Slesár. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Už v detstve to bolo tak, že ste pokukovali po tomto povolaní, alebo prišlo to až neskôr?
Toto povolanie, ktoré vlastne som si vybral, alebo ja zmenej poslanie by som to nazval, je po mojej mame, pretože tá celý život tiež robila v zdravotníctve, pomáhala ľuďom a vždycky ako každé dieťa, ako chlapec, vidí sanitky húkajúce, hej, každý proste sa obzera, čo sa deje, komu ide o život a jedno s druhým. Bolo to taký viac menej aj sen možno, že ja som teda nikdy nevedel, že sa k tomu viac menej takto dostanem. Tak som sa rozhodol ísť touto cestou aj ja, no a začal som tým, že som sa dostal do zdravotníctva, keď som nastúpil na základnú vojenskú službu, ktorá už teraz vlastne je zrušená. Keď som si odkrútil tú základnú vojenskú službu, alebo teda civilnú službu, bolo to také na váškach, že boli tam veci, ktoré sa mi páčili, pomáhať ľuďom, hej, chorým ľuďom. Na druhej strane bol k tomu aj veľký rešpekt, aj teda strach, pretože videl som aj zásahy, kde išlo tým ľuďom o život. Videl som, kde bolo veľa krvi, veľa behu, stresov jedno s druhým. Čiže bol to hlavne rešpekt k tejto práci a mňa to inšpirovalo, hovorím, hlavne pomáhať tým ľuďom, pretože tá pomoc je nevyspytateľná. Vždy som si povedal, že možno, že tú pomoc raz budem potrebovať aj ja. Poslanie byť záchrancom ľudského života je v dnešnej dobe vzácne a mňa to dosť fascinovalo. Hej. A povedal som si, že OK, vyskúšam to, možno, že aj ten stres opadne, lebo ten stres bol dlhodobo, keďže pracoval som aj na operačných sálach, takže užil som si dosť, aj som teda videl veľa, tam ten rešpekt prišiel v prvorade a drží ma to viac menej dodnes.
Dostať sa do nemocnice ako pacient je ľahké, dostať sa do nemocnice ako zamestnanec to už je náročnejšie. Čím ste museli prejsť, čo všetko ste museli študovať, učiť sa?
Začal som klasickým sanitárskym kurzom, ktorý sme museli absolvovať všetci zamestnanci nemocnice, ono to vlastne platí dodnes. Postupne tie skúsenosti, čo človek zbieral, hej, jednoducho skúšal som niektoré oddelenia, to znamená, nebolo to len o tom vzdelaní a o tom jednom oddelení, ale hlavne o tom, že človek poznával v nemocnici tú prácu tých zdravotníkov, ktorú vlastne vykonávajú. Potom som však aj na záchrannej službe chvíľu pracoval, tam som tiež v podstate si taký rýchlokurs urobil, čo vodič, čo záchranár musel mať.
Vy teraz pracujete v Žilinskej nemocnici, tam ste si prešli viacerými tými oddeleniami a úsekmi.
Začal som na úrazovej príjmovej ambulancii v roku 2000, kde som ostal pracovať po základnej vojenskej službe. Potom som odišiel z nemocnice, pretože otvárala sa v Žiline záchranná zdravotná služba, bol som oslovený medzi nimi a teda som pracoval rok a pol, potom prišlo obdobie, kedy nás bolo veľa, takže nás poprepušťali. Myslel som si, že sa nevrátim naspäť, lebo nechcel som zažiť to, čo som zažil na tej úrazovke, som si ozaj akože užil aj ťažkých stavov tam, ale porozmýšľal som nad tým a cez to všetko som sa vrátil naspäť do nemocnice, kde som potom navštívil oddelenie chirurgické, kde mi bolo ponúknuté. Tam som vlastne pracoval 10 rokov a robil som tam 24-hodinové smeny, kde už viac menej som prišiel aj o zdravie, tam prišlo onkologické ochorenie, s ktorým dodnes je také trápenie.
Môj čas je pouhé prozatím. Môj čas môže říct, ja už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej. Vrať mi víru mou,
lásku mou,
a ty nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou, a ty nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc svou ti zítra tím oplatím.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Svetlo nádeje. Svoj životný príbeh nám rozpráva Karol Slesár. Na tej chirurgii to bola aká práca?
Pracoval som na operačných sálach, pracovalo sa pri rôznych operáciách. Bola to zameranosť na brušnú chirurgiu, cievnú chirurgiu, čiže pracovalo sa na 8-hodinových smenách a služby, ktoré boli vlastne 24-hodinové, keď vychádzalo to tak asi 8-9 krát do mesiaca. To bola taká tá pohotovosť, takzvaná UPS služba, čiže to viac menej boli na drote a keď bolo treba zasiahnuť, tak sme v podstate šli celý ten službu konajúci tým.
Teraz ste už zase na inom úseku?
Odtiaľ som odišiel po 10 rokoch a otváral sa urgentný príjem v Žiline a hľadali tam teda aj zamestnancov, ľudí a som si povedal, že vrátim sa k niečomu, čo si myslím, že ma môže ako chlapa aj fyzicky, aj psychicky baviť, keďže som na traumatológii robil. Boli tam viac menej aj iné ambulancie, ambulancia chirurgie, interné oddelenie, úrazovka, čiže ma fascinovalo sa vrátiť ťažkým stavom a pracovať tam. Pracoval by som tam dodnes, ale prišla nejaká taká legislatíva, kde nás teda zrušili, lebo bola tam ešte jedna funkcia, ktorú som vykonával 2 roky a to bolo tzv. Zvozy sa to volalo, čiže vozili sme pacientov po areáli na vyšetrenia, na konzília, a to sme robili 2 roky. A popri tom, stretol som sa aj so smrťou, robili sme aj vývoz neboštíkov, vozili sme na patológiu tí, čo vlastne umreli. To bola taká dosť veľmi zaujímavá práca, ktorú som si veľmi obľúbil a je mi veľmi ľúto, že po 2 rokoch skončila. No a toho času som zamestnancom gynekologického oddelenia u nás v Žiline.
Pristavím sa pri niektorých takých oblastiach, ktoré sú s touto prácou späté. Jedna vec je nočné služby. Ako vám toto vyhovovalo, že vlastne robili ste 24-ky, 12-ky, bolo to aj v noci?
V tej noci človek musí bdieť. Boli noci, ktoré jednoducho človek nezvládal, lebo naozaj, keď v tej dennej službe človek sa musí sústrediť na tých pacientov, tak je to akože dosť náročné a niekedy tie služby boli také, že išlo to dňom aj nocou, takže tie nočné poznačia vás zdravotne určite, ale zas radšej robím nočné ako denné, pretože je tých pacientov tiež síce dosť, ale možno, že ten ruch je taký menší. Aspoň z môjho pohľadu, že cez deň sú všetci v práci, je strašne taký veľký chaos okolo všetkého, každý sa naháňa, beha, lieta, hej, ale tá noc je kľudnejšia a na tú prácu sa dá sústrediť a pre mňa osobne tie nočné sú vyhovujúcejšie ako tie denné.
Ako vám vyhovovalo to, že tá práca je vlastne nepredvídateľná?
Na jednej strane to bol stres určite. Na druhej strane je veľmi dôležitý tým, s ktorým pracujete. To znamená, že sestra, lekár, asistent, hoci kto je s vami v službe, je veľmi dôležité, že kto je s vami v tej službe, pretože podľa toho viete, že keď bude aj neviedno aká ťažká situácia, tak ju spoločne zvládnete. S tými ľuďmi je to naozaj dneska veľmi ťažké a nie je jedno, s kým pracujete. Naozaj dobrý kolega, na ktorého sa môžete spoľahnúť a ktorý je taký ľudský chápavý, že dokáže s vami tú službu odviesť až do konca, je v dnešnej dobe naozaj náročné. aj to nepredvídané, čo vás čaká, viete, že to zvládnete, že máte nad sebou alebo pre sebe kolegu, s ktorým to zvládnete.
Nakoľko je priestor komunikovať s pacientom?
Teraz na tom gynekologickom oddelení som tam jediný chlap, čiže sú tam same ženy. My si práve, že vyžadujú pacientky, čo sú tam, s vami tú komunikáciu. Nemusia vám ani povedať, ale to proste na nich vidíte, že oni majú záujem s vami komunikovať, rozoberať tieto veci. Čo sa týka zdravotného stavu alebo toho, čo ich čaká, na to je lekár. Toto musí všetko konzultovať lekár, prípadne sestra alebo vyšší zdravotný personál, čiže o zdravotných veciach, čo sa týka diagnóz alebo ďalšieho postupu operatívy my nemôžeme. Na to sú lekári, takže len zo súkromia, keď chcú, alebo zo života porozprávať. A na toto si tamto tie pacientky si to obľúbili. Keď sa vrátim späť na urgentný príjem, tam to bolo väčšinou o strachu. Pýtali sa, čo bude s ním, zvládne to, nezvládne to, aké sú ďalšie postupy. Viac menej tam boli všetko otázky na lekárov, čiže tam sa tým pacientom nejako odpovedať nedalo. Tam viac menej ste ich mohli len utišiť s tým, že ste ich podporili, ste im povedali, že všetko bude fajn, že sú veci, ktoré môžu byť aj oveľa horšie a nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Čiže tam bol veľmi dôležitý naozaj ten kľud a to stabilizovanie toho pacienta, či už bol vystresovaný, alebo mal bolesti, alebo tak. A to si myslím, že to mi tam celkom dobre išlo.
S Karolom Slesárom sa budeme rozprávať aj o chvíľku. Z nemocnice sa presunieme do sanitky.
Chrám, že Bože svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva. Prázdne chodby mysle márnivej, hľadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrám. Nech temno viac nemôže mať. Chrám, že Bože svetlo všetkým dám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh. Kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže, nech temno viac nemôže.
Vy sa zdravotníctvu venujete nielen vo vašom pracovnom živote, ale aj v súkromí. Pred pár rokmi ste založili a vytvorili asistenčnú službu.
Asistenčná zdravotná služba, tento názov som dal po uplynutí bývalej sanitnej službe, ktorú som prevádzkoval s kamarátom Martinom, ktorý dnes už robí v Čechách a zo zdravotnej oblasti odišiel. Asistenčnú zdravotnú službu som vytvoril pred zhruba 3-4 rokmi. Robím ju dodnes. Asistenčná zdravotná služba je hlavne o asistencii pre všetkých chorých, ležiacich, imobilných klientov, ktorí potrebujú pomôcť. Som zameraný viac menej na tú sociálnu pomoc, čo viem za Žilinu, robím to len ja. Pacienti nepotrebujú len tú zdravotnú starostlivosť, ale hlavne tú sociálnu. Potrebujú navštívovať svoje rodiny, ísť na nejaké podujatie, na chatu, do kostola, na svadbu, hoci kde, potrebujú na úrady, ísť do banky, na poštu. Mám jednu klientku, ktorá aj nakupovať chodím, že si napíše zoznám, hej, a že teda jej nakúpim. Rôzne tieto sociálne potreby, na ktoré štát zabudol, alebo nenašiel nejak prostriedky na to, aby niečo takéto fungovalo. Som viac menej zameraný na túto pomoc pre týchto imobilných. Vlastne aj schodoles. A čomu som Pánu Bohu vďačný najviac za všetko, je nedávno som kúpil aj automatický externý defibrilátor, ktorý mám v sanitke, ktorý som, chvála Pánu Bohu, ešte nepoužil, ale je veľmi dôležité, nakoľko mal som už jeden zdravotný stav, ktorý som musel za pomoci rýchlej zdravotnej služby oživovať jedného klienta, takže som rád, že mám toto vybavenie, o ktoré som teda dosť bojoval. Nie je to len o prevoze, ale hlavne o tej asistencii. Byť ich pravou alebo ľavou rukou, a čo je veľmi dôležité, aby sa ten klient na vás mohol spoľahnúť, aby mal vo vás dôveru a mohol sa na vás vo všetkom spoľahnúť.
K tej sanitke ste sa ako dostali?
Mal som starú sanitku, tu mi vlastne zanikal bývalý majiteľ sanitnej služby, s ktorou som pokračoval, ale pre jej zlý technický stav, ktorý mala, som nemohol naďalej s ňou pokračovať a teda riskovať tým aj zdravie pacientov, tak som ju nehal došrotovať. No a dostal som kontakt na tiež jednu záchrannú zdravotnú službu, ktorá mi ponúkla, mali vo výbehu 5 sanitných vozidel, ktoré boli vyradené, už fungovali viac menej ako na prevozy DZS-iek a týchto vecí, takže dostal som ponuku, že majú 5 vozov, že si teda môžem prísť vybrať. Navštívil som mesto, dohodol som sa s riaditeľom, nejaké podmienky sme k tomu dali.
Ale to si vyžaduje vlastne nejakú údržbu, opravy, nejaké zásahy, čiže musíte sa o to vozidlo starať.
To je taký kameň úrazu toho všetkého, že investícia okolo sanitky je strašne veľká. Všetky tie opravy, STK-čky, emisné, licencie, papiere, všetko, čo treba platiť okolo, sú dosť finančne náročné. Musíte po každom tom jednom pacientovi kompletne celú sanitku dezinfikovať. Aj ambulantnú časť, aj miesto, kde sa zdržiaval, čo chytal. Bol koronavírus, hej, takže človek musí byť opatrný, takže všetko riadne vydezinfikovať. Tá dezinfekcia tiež niečo stojí. No, mám tiež nejaké kontakty, mám za nejaký priateľný poplatok tieto dezinfekcie, ktoré vlastne si môžem zakúpiť, takže ďakujem tým pádom tejto firme. Dostal som teda aj nejaké sponzorské peniažky, čo sa mi podarilo zabezpečiť aj servis tejto sanitky, keďže nie je to najnovší model, čiže má svoje kilometre nabehané, čiže aj tá kazovosť toho vozidla je dosť finančne náročná a bohužiaľ nemám tie financie odkiaľ nabrať, keďže nemám zmluvu ani s poisťovňami, ani žiadnych nejakých starých sponzorov, ktorí by mi mohli nejako pomôcť.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári, nevzdať sa svojich snov. Srdcami odomknúť aj skryté komnaty, navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Otratiť nedám sa pádom či mudrinou, zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
sa svetom viesť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Ľuďom pomáhate zadarmo, oni vám samozrejme dobrovoľne môžu darovať nejaké financie, ak chcú. Akí sú to ľudia? Teda sú to napríklad len ľudia na vozíku, alebo sú tam aj nejaké iné zdravotné znevýhodnenia?
Sú to väčšinou ťažko imobilní ležiaci, takí, čo sú odkazaní na túto pomoc moju. Dosť často ma oslovujú ľudia, že dosť dlho čakávajú u nás na sanitku. Je tam aj kopec pacientov, ktorí jednoducho nechcú čakať na tú sanitku a vedia, že môžu ma osloviť kedykoľvek, že teda môžem pre nich prísť. No nie vždy sa to dá, lebo pracujem v nemocnici a ja si týchto klientov musím podľa toho, ako oni potrebujú objednať, čiže nie som dostupný 24/7. Áno, som dostupný 24/7, ale podľa dohody. Mám taký s nimi priateľský vzťah. Niektorí ma berú už tak za svojho rodinného príslušníka, s ktorými spolupracujem už dlhšie. Je to priateľské, ale je aj veľa nových pacientov, ktorí pribudnú, s ktorými teda sa dá im pomôcť. Ale nie tých pacientov veľa sa mi ozve. Mal som ako svojich takých stálych 35. Postupne z tých 35 bolo 20 až na 10 a tých stálych, čo som mal, bohužiaľ, boli všetko seniori v takom najvyššom veku, čiže väčšinou už odišli z tohto sveta, zomreli a je ich málo.
Spolupracujete aj s agentúrou osobnej asistencie tu v Žiline, lebo tam som sa už viackrát vyskytol a vidím, že tá ich sieť osobných asistentov je pomerne veľká.
S pani Ľubkou, veľmi dobrá osoba, ku ktorej som vlastne našiel cestu osobného asistenta, ktorú som vlastne začal v roku 2021. Som v spolupráci s nimi s agentúrou osobnej asistencie dodnes. Keď má možnosť nejakú klientelu, pre mňa väčšinou také tie jednorazové mi dohodne, aby som pomohol nejakým klientom, takže idem, ale sú to väčšinou klienti, ktorí potrebujú dlhodobejšiu starostlivosť alebo majú záujem o osobnú asistenciu takú častejšiu a tu im ja nemôžem bohužiaľ dať, keďže som zamestnancom nemocnice.
Nemali ste niekedy chuť už tým tak povedať seknúť, že predsa len tej práce je dosť, máte svoje zdravotné ťažkosti?
Pravdu poviem, áno, nie raz. Čo ma najviac odradilo je to, že štát nechce pomáhať. Je to služba pre všetkých chorých. Tí chorí za to nemôžu. Tí chorí si tie diagnózy nevymyslia ani neprivodia. Arogancia a ľahostajnosť nášho štátu ma strašne hnevá. Mal som chuť to praštiť, nechať to tak, lebo človek na to, aby vôbec mohol takúto službu vykonávať, tie financie sú veľmi dôležité. Bez tých financií to nie je ono a ani to vlastne nejde. Najprv to zdravie a potom tie peniaze a bez toho to naozaj nejde. A tam tá podpora naozaj zo strany štátu nie je.
Nemocnicu poznáte nielen ako človek, ktorý v nemocnici pracuje, ale aj ako pacient, pretože už ste to naznačili v tých predošlých otázkach, že sám máte zdravotné problémy, konkrétne rakovina pľúc.
Stalo sa to v období, keď sa mi mal narodiť môj syn. Prežíval som dosť ťažké toto obdobie. Zhodou okolností som stihol si manželku ešte zaviesť do porodnice. Manželka porodila v tom čase, keď ja som bol na operačnom stole. Ja som o tom synovi ani nevedel, že sa narodil, pretože som bol na umelej plusnej ventilácii, takže som nevedel o tom, že vôbec narodil. Takže bol to taký dosť veľký šok pre mňa, pretože naozaj nevedel som, čo ma čaká. Keď prídem domov, ako to všetko zvládnem, že či to psychicky dám jedno s druhým a tak. Boli tam veľké obavy tohoto všetkého. Bojím sa, čo bude, lebo ten zdravotný stav môj nie je najlepší. Posledné mesiace dosť akože idem dolu vodou, ale ako hovorím, neopúšťam sa, pretože keby sa človek opustil, tak asi nie je na tomto svete, ako veľa razy človek zmyšľal, že čo so mnou bude, ako to všetko vôbec dám. Takže nie je to jednoduché. Človek proste sa musí naučiť s tým žiť a musí bojovať. Mám veľkú podporu v rodine. Rodičia mi veľmi v tomto fandia, držia palce. Najväčšiu takú podporu mám u mladšej sestry, ktorá mi dodnes akože pomáha a dosť mi to akože dá, pretože život vôbec, ktorý človek vedie, nie je ľahký. A túto službu, na ktorú som sa viac menej ja poddal, tak je to kvôli tomu, že bol som pre niečo vyslaný. Hej, som veriaci taktiež. Dostal som aj ja vlastne vnúknutie od samotného Boha, kde mi bolo povedané, že aby som tým ľuďom pomáhal. Ja si tiež myslím, že je to asi vôľa Božia, aby som toto robil pre tých ľudí, pretože ja to neberem ako prácu, ja to berem ako službu, neberem to ani ako povinnosť, ani niečo, čo musím, ale proste preto, lebo to chcem. Stalo sa to aj mojim koníčkom a pomáhať týmto chorým ľuďom je pre mňa veľkým prínosom. Priatelia a rodina mi v tomto fandia, držia mi palce a naozaj ma vo veľkom podporujú, za čo im chcem veľmi pekne poďakovať a dúfam, že budem ešte môcť naďalej, aký ten zdravotný stav nemám najlepší, budem môcť v tom pokračovať.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Rozprával som sa s Karolom Slesárom. Ak ste zo Žiliny a okolia a potrebovali by ste jeho pomoc, nájdete ho na sociálnych sieťach. Stačí, ak vyhľadáte kľúčové slová asistenčná zdravotná služba Žilina. Svetlo nádeje odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov, dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole s vlčím makou. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Keď ťa strane ako príval príliš prudko, ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje rany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné rany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom.